kraji ve středu 2. dubna s Hanou Oravcovou o supervizi v církvi, o její roli v plzeňské diecézní synodě a o tom, jak je v našem životě důležitý konflikt. Tímto rozhovorem vás bude provázet Edita Vahalíková. Hani, na tvých webových stránkách o sobě píšeš, že jsi terapeutka, supervizorka, koučka, lektorka, sociální pracovnice. Které z těchto profesí se aktuálně nejvíc věnuješ?
Záleží na tom, jakým měřítkem vlastně by se na to dívala. Kdyby jsme to brali z pohledu času, tak asi nejvíc teďka se věnuju psychoterapii a supervidování. Supervidování a koučování se dá v podstatě dát pod jedno, ale nejvíc jsem stejně vždycky sociální pracovník, protože to je možná něco, co mám jako na pozadí a co vlastně určuje celý moje nějaké uvažování o klientech, a to je v tom kontextu vnímat člověka v celém balíčku souvislostí, ze kterým on jako přichází, takže vlastně sociální pracovník jsem pořád. byť sociálního pracovníka nějaký jako pracovní pozici teďka nedělám.
Zrovna dneska, když jsme spolu cvičili, tak jsem ti říkala jen tak z legrace, že nevím, co ti vlastně nejde.
Nejde mi pořádek. Udržet pořádek, to by řekla moje maminka, že jsem hrozný bordelář. Je spousta věcí, co neumím a nechci ani umět, a je spousta věcí, co neumím a ještě bych je chtěla umět. A když jsem před nějakýma 10 rokama říkala, že bych se chtěla naučit jednou na saxofon, kamarádka, která se mnou vedla ten rozhovor, tak reagovala, že do důchodu mám ještě dost času. A já jsem se říkala, zlatý oči, dneska mám saxofon, dneska na něj hraju trošku teda. Tak možná, že i ty věci, které jako ještě neumím, ale chtěla bych umět, se fakt jako naučím, možná tomu začínám věřit.
Máš nějakou větu, slovo, něco, co nejčastěji lidem ve své práci říkáš? Něco třeba ve smyslu, nebojte se, všechno dobře dopadne?
To je blbá věta, to by asi ke mně přestali chodit. Mám větu, miluji bližního svého jako sebe sama. A ta první část bez té druhé nefunguje.
Mohla bys nějak jednoduše vysvětlit princip supervize?
Já vždycky říkám, že supervizi vnímám ve dvou rovinách. Jedna rovina je, že supervize je nástroj. Je to něco, co by vlastně mělo pomáhat profesionálovi, pomáhajících profesích nejčastěji, k tomu, aby tu práci mohl dělat dlouho. Je to nástroj, kde může získat nějaký odstup, nějaký náhled na svoji práci, nějaký etický hledisko třeba. Když člověk jde poprvé do supervize, tak s ní nikdy vlastně neodnese tolik, kolik třeba při 20. nebo při 120. Bez tohohle nástroje tu práci sice nějak jako dělá, často ji dělá intuitivně nebo srdcem, ale často se dostává do situací, ve kterých vlastně on sám už si nemůže úplně jakoby pomoct a je potřeba tam ten pohled zvnějšku. No a ta druhá rovina, jak supervizi vnímám, tak je prostor. Supervize je prostor, kde můžu o svojí práci přemýšlet, kde můžu ventilovat svoje pocity, které jsou s tím nějakým způsobem spojené, to znamená pocity pozitivní i negativní. Na ty pozitivní trošku i kladu důraz, protože supervize často je vnímaná jako něco ve smyslu kontroly a ve smyslu toho, teď se podíváme na to, kde mám problém. Takhle já to nemám. Jo? Supervize je i prostor, kde se můžu ohlídnout jako za svojí prací retrospektivně a můžu si uvědomit, kam jsem se vlastně posunula, co jsem se naučila, co je teďka jinak třeba než když jsem začínala a podobně. Když je supervize prostor, kde lidi sdílí a jdou tak trochu vlastně z kůží na trh, protože mluví i o věcech, které je třeba v té práci tíží nebo jsou pro ně náročný, tak to musí být prostor bezpečný. To znamená, supervizor vlastně musí zajišťovat v té supervizi, ať už skupinový nebo individuální, bezpečí. Ten základ je o tom, že platí samozřejmě pro supervizora mlčenlivost, to bezpečí je tam zajištěný i z druhé strany, to znamená, ten, kdo na tu supervizi přichází, má samozřejmě možnost a právo kdykoliv říct, že už dál jakoby do hloubky jít nechce, protože je to pro něj nějakým způsobem v tu chvíli neschůdný. Já možná i zdůrazňuji to, že supervize nemusí být vždycky komfortní. No, někdo má představu na jednom pólu to, že supervize je ta kontrola, že já ho tam rozložím na šroubky a bude se bavit jako o tom problému, tak to je jeden extrém. A druhý extrém je, že ze supervize za každou cenu musím odcházet happy. Ani jedno z toho nemusí tak být. Supervize může být někdy nekomfortní už právě proto, že tam jdu s něčím, co třeba mi dělá nějakou těžkost, ale vždycky by v supervizi měly být tyhle věci nějakým způsobem ošetřený, aby ten člověk neodcházel rozbitej. Aby odcházel s nějakým řešením, s nějakou nadějí, i když se ho to třeba nějakým způsobem vnitřně dotýká a není to pro ně jednoduchý.
Jak taková supervize v tvojem podání vypadá?
Myslím si, že to, co rozhodně u mě lidi v supervizi zažívají, je velká dávka humoru. A doufám teda, že zažijou velkou dávku péče. Nějaký podpory. Jasně, vždycky říkám, supervize nemusí být vždycky komfortní. Není to vždycky příjemný jít z kůží na trh, byť je to vlastně jako zvláštní, jo? Ale prostě tak to je, že pomáhající profesionálové se ne vždycky jako chlubí třeba tím, co se jim nedaří, co jim dělá problém. A to nemusí být úplně jako příjemný, přiznat si, tyjo, tak tady možná jsem něco udělala blbě, nebo tady mi to fakt jako nejde s tím klientem. Mojí snahou je, aby i ten nekomfort v tomhle byl vždycky nějak jako ošetřený a ten člověk byl nějak jako podpořený v tom, že to může dělat líp a že i často to, že v tuhle chvíli to neudělal úplně jako šťastně, neznamená, že se zbořil svět a že ten člověk jako má vrátit diplom a tu práci přestat dělat a jít někam třeba stavět zeď. Píš mi jde o to, aby věřil tomu, že může, že to může příště dělat jinak a že proto má ty zdroje. Takže asi i to, co se mnou ty lidi zažívají, je, že se s nima hodně zaměřuju na to, co jim vlastně pomáhá v tom, aby to mohli dělat jinak nebo líp, nebo dlouho taky. Supervize i nějaká prevence syndromu vyhoření, tak to vždycky říkám, že jde o to, aby jste to mohli jako dělat dlouho.
Já vím od tebe, že se z Třebíče rozhodla vracet se zpátky do plzeňské diecéze, kde ses i narodila a že jsi měla nějakou vizi, že bys mohla nabídnout své zkušenosti i plzeňské diecézi biskupství a že jsi měla v sobě touhu věnovat se supervizi kněžím. Podařilo se ti to nebo splnil se ti tento sen?
Tím, že jsem začala jako hodně jezdit tady do plzeňské diecéze a setkávala jsem se se spoustou kněží v prostředí, který je podle mě jako velmi náročný pro kněžskou službu, třeba protože tam je málo věřících, ten kraj je negativně nastavený, nebo ne kraj, ale ty lidi, ta společnost, ty kněží nemají úplně jako velkou oporu, není to prostě úplně jednoduchý. Tak jsem si říkala, jo, tohle by byla zajímavá oblast a byla jsem přesvědčená o tom, že prostě to potřeba je. Posledním impulzem v podstatě, kdy jsem si říkala, jo, je to fakt důležitý, tak byl odchod Jakuba Hulíka z funkce generálního vikáře, který zdůvodňoval vlastně nějakou krizí kněžství. Jakub mě křtil, my jsme si byli jako hodně blízký, protože mé příprava trvala 4 roky a bylo to velmi jako obtížný a náročný a prožili jsme spoustu takových těžkých chvil společně v rámci té přípravy, tak jsem jako mohla vidět jeho, když odcházel vlastně z Třebíče, s čím odcházel, jakým způsobem fungoval jako v té farnosti, jak přišel potom sem do Plzně a najednou Bůh jako přišel s tím, že krize kněžství. Je to pole nevoraný, ale je to potřeba, protože zkrátka chybí některé jako věci, které ty kněží vlastně v té roli potřebujou. Tam se tak jako dorodila, možná ani ne urodila, protože už skoro narozená byla, ale dorodila ta moje vize, že když se sem vrátím, takže tyhle služby prostě nějakým způsobem nabídnu. Napsala jsem panu biskupovi mail, vysvětlila jsem mu i ty důvody, proč jsem o tom jako přemýšlela a trefila jsem se do doby, kdy vlastně na biskupství o těchto věcech oni začali uvažovat taky. nebo už o nich nějakou dobu uvažovali. A podařilo se vlastně teď už druhý rok. Pro biskupství jede možnost, že kněží můžou využívat supervize. Je nás víc supervizorů, podařilo se oslovit jako skupinku lidí, takže si kněží můžou vybírat a můžou tu supervizi využívat. Podařilo se nám zrealizovat skupinovou supervizi pro vikáře, aby si oni mohli ošahat, jaký to vlastně je. Je to pořád ještě tak trošku v začátcích. A když jsem začala vlastně ty supervize dělat, tak jsem si uvědomovala další jako roviny, které do toho vstupovaly. A tou hlavní rovinou je opravdu ten Bůh třeba ve smyslu vztahů, jo, který ten člověk žije, a ve smyslu i těch potřeb vztahových, který ten člověk jako má. A já Boha často vnímám, jak to řeknu, hrubě, sociálně. Když se mě někdo zeptá, jestli jsem potkala Ježíše, tak já asi za sebe řeknu rozhodně skrze lidi, který jsem potkala. Tohle je něco, co já vlastně objevuju při těch supervizích s kněžíma. Jsou to nové věci. Není ta zkušenost ze sociálního světa nebo z oblasti sociálních služeb přenositelná, protože tam vystupují jako jiné věci. Ta role není prostě šéf, ta role není podřízený v tom smyslu, jak to chápeme s organizací, s firem. A je to něco jiného, je to prostě něco, čím je ta role specifická právě v tom duchovním světě. Tam si myslím, že možná právě je ten prvek té spirituality, který to nějakým způsobem potom i pomáhá osvětlovat. Dalším takovým polem církevním, který vnímám jako pole fakt jako neoraný, je řeholní svět. To je prostě pro mě úplný objev a uvědomění si, kolik předpokladů vlastně jako máme církvi o tom, jak to funguje nebo jak by to mělo fungovat v řeholních komunitách, v řádech. V rámci supervizí vlastně zjišťuju, že je to hodně, hodně jinak a že to je svět, který bohužel tou supervizí je hodně nepolíbený, a já bych řekla ze své pozice, že by bylo potřeba ho velmi intenzivně políbit supervizí. Třeba soužití v komunitách de facto jako odpovídá i rodině na jedné straně, že jo. Ten řeholník jako v tom řádu by se tam měl cítit jako doma. Zároveň jsou tam prvky firemní kultury, nějakého fungování, nějaký spolupráce. Když do toho zamícháte důvody, proč třeba lidi jako do řádu vstoupí, a problémy, které se potom vyplavějí, nevyřešený problémy, dlouhodobý traumata jako z dětství, a teď vlastně jste v té komunitě jako s dalšíma lidma, musíte v tom nějakým způsobem fungovat, tak je to nesmírně těžký. Jak pro lidi, kteří se to týká jako osobně, tak i pro to okolí. A když není nikdo jakoby zvenčí, kdo pomáhá trošku třeba nějaký ty procesy nastavit, aspoň já tu zkušenost mám, oni se velmi snaží v tom najít nějakou rozumnou cestu, a často je to na úkor sil jejich, protože to mnohdy prostě nejde. Ono to jde, ale vyžaduje to něco jiného, než to uchopit z role toho řeholníka, který je v tom prostě namočený a který v tom žije. Fakt jako mám pocit, že se o tom nemluví moc, spíš skoro vůbec bych řekla, o tom, že ty potřeby jsou. Já si myslím, že je důležitý o tom mluvit. Byť je to, jako řekla bych, velmi bolavá část církve, která není úplně jako vidět, protože ty řeholníci to běžně netroubí jako do světa. A jede to možná spíš jako mezi nima. Už jenom to, že otevření tady toho tématu by nějakým způsobem nabouralo ten stereotyp, ten předpoklad, že když vstoupím do řádu, tak se tam máme všichni rádi a budeme se tam jít hrozně dobře, by bylo fajn. Protože to není jako ani možná reálný předpoklad. Ono to prostě nejde. Tak jako v rodině se ne vždycky máme dobře a někdy bychom se sežrali, že jo, a někdy si jdeme po krku. Je to podobný i v těch řádech, i v těch komunitách, a je to vlastně přirozený. Tam se často děje, že naopak jako proti té přirozenosti, ze kterou se dá nějak jako pracovat, bezpečně pracovat, a ty lidi můžou získat dovednosti, jak s tím zacházet jako dobře, dobře a ohleduplně i vůči ostatním, tak spíš nastupuje takový ten pohled, že u nás to není a dělá se to divadlo kolem toho, že je to všechno vlastně hrozně jako v pořádku. To je důvod, proč si myslím, že je dobrý o tom nějakým způsobem mluvit s nějakou odvahou a otevřeností, ale fakt si uvědomuji, že to je prostě těžký téma.
Vyhledávají supervizi spíše jednotliví řeholníci anebo i společenství?
Zatím spíš jednotliví řeholníci, protože tam pocítí tu potřebu, že jo, zažívají nějakou jako velkou bolest, hledají cestu a snaží si nějakým způsobem pomoct, tak o tom začnou uvažovat, protože potom třeba slyšeli nebo někde se ta nabídka objevila. Z mýho pohledu bohužel to jde po jednotlivcích. Já vždycky jako tam přináším tu myšlenku, i že by bylo fajn některé věci právě otevřít jako v tom společenství, protože se týkají i ostatních lidí a samozřejmě ten jeden člověk, byť na sobě třeba udělá nějaký změny, tak to nezachrání celý a někdy ten systém, tak jak je nastavený, je jako bolestivý, takže je potřeba do toho šáhnout z pohledu celého společenství. Ale zatím jsem tuhle zakázku neměla a strašně se těším, až přijde.
A když jsi mluvila o těch předpokladech, s kterýma se sama setkala, že jsi z něco myslela a pak zviděla realitu, tak byly momenty, kdy jsi naopak byla mile překvapená?
Mile mě překvapuje vlastně to, že lidi, kteří do té supervize přicházejí, tak byť mají nějaké jako zranění nebo nějakou fakt jako těžkost, třeba i v tom společenství, tak jsou lidi s velkou vnitřní silou. Jejich nastavení, jejich odolnost i taková vnitřní síla, která vlastně je dovedla třeba i do té supervize, protože je to známka toho, že to chtějí jako řešit, jo? Že o tom přemýšlejí a že tu cestu hledají. A vlastně mě potěšilo to, že navzdory těžkostem ty úvahy o úplným odchodu, úplně jako z řádu, ty se vlastně jako neobjevily. Maximálně se třeba objeví úvaha o tom, že ten člověk bude žít mimo společenství nějakou dobu, ale o odchodu z řádu vlastně nikdo jako z nich neuvažoval. A pro mě je to známka toho, že to rozhodnutí, který ty lidi fakt jako udělali, je něco tak jako hlubokýho a tak si zatím vlastně jako stojí, že tohle to vlastně nejjednodušší řešení svým způsobem, jo, vůbec není na stole. Z toho mám radost a to mi dává zase zároveň trošku naději a právě i to podporuje tu myšlenku, že i ta supervize jako jeden z mnoha nástrojů, který by se dali použít, by mohla napomoct tomu, aby ty lidi tam fakt jako se měli dobře. A dobře to není, jo, to zní tak jako profáně, ale nejde mi o to dobře, jako mám nohy na stole a nic nedělám a máme se tady hrozně jako fajn a dobrý, že jo. Ta služba jako těch lidí, ta tam je, ta tam bude, ale dobře se slouží, když je mi dobře. Jo, můžu být užitečná druhým, když je dobře postaráno o mě a nejenom jako z hlediska jídla a střechy nad hlavou, ale spíš z hlediska nějakého právě bezpečí, vztahového bezpečí z toho, že mám ten domov, který je mi opravdu jakoby domovem, že se tam můžu nadechnout, vydechnout z té nesmírně zátěžové práce, kterou řeholníci dělají, tak aby si tam mohli jako oddychnout, aby tam mohli vlastně načerpat síly od sebe navzájem, aby se mohli o sebe opřít, když třeba řeší nějakou věc. Tohle všechno vlastně jsou věci, které patří do toho mýho slova jednoduchýho, aby se měli dobře doma.
Co tě na té práci těší?
To, co je takový fakt jako radostný, že člověk vždycky, a já to hodně využívám, to konec konců patří i k té otázce, co se mnou ty lidi vlastně zažívají, tak já se vždycky po nějaký době opravdu jako retrospektivně ohlížím s nima, kam jsme se to posunuli, co už se naučili, co dosáhli, kam narostly. Ten pohled zpátky je hrozně pěkný. A když vidíš třeba tým, který začínal a vidíš ho po roce, kam se posunul, jak začali spolupracovat, jak komunikujou, jak ta služba třeba opravdu jako se rozvíjí. Pak třeba kněze, který i na věci těžký, který pořád jsou stejně těžký, ale nahlíží třeba jako s větší nadějí, protože tam vidí tu cestu, tak to je jako velká radost v tomhle.
Jak bys popsala posluchačům svou roli v diecézní synodě plzeňské diecéze?
Ta role, to je jedna velká sranda, protože si vždycky vybavím Martina Fojtička, který má stejnou roli jako já. Že jo? My jsme tam jako synodní radní a jsme nějak jako zodpovědní za facilitování procesu. Nějaký metodický vedení. Viděli jsme se poprvé, když synoda vlastně byla zahájena v lednu před dvěma rokama mší svatou v plzeňské katedrále, tak potom na biskupství bylo setkání synodních radních. My jsme se tam potkali na chodbě a Martin přišel a říká, tak bychom si mohli tykat, ne, tak jsme si potykali a pak říká, vůbec nevím, co po nás budou chtít. Říkám, já taky ne. Šli jsme tady s tím jako nejasném do toho, co vlastně ta naše role obnáší. Přesně to odpovídá ale té synodě, protože to nikdo pořádně neviděl ani u té synody jako takový. Když se mě někdo ptal, co pro mě znamená synoda, tak jsem to přirovnala k měňavce. Je to nějaký jako živoucí organismus, to jako je důležitý, ale tvar toho organismu je naprosto nejasný a mění se podle aktuálních vstupů. Podle aktuálních vstupů a situací a všeho, co se kolem toho děje, tak podle toho ona vlastně mění tvar. A my jako facilitátoři tady toho s tím Martinem musíme jakoby reagovat na to, co se aktuálně děje a jaký jsou potřeby těch lidí, aby se to mohlo posouvat dál, protože ten posun dopředu je nezbytný, ten je důležitý. Když to začne stagnovat, tak to je špatný. Potřebujeme, aby to nějak jako plynulo, ale nevíme kam, máme nějaký směr, je tam nějaká vize, ale ta cesta je velmi nejasná a tvoří se často spousta věcí jakoby na koleni, ale ne neprofesionálně. Není se o co opřít. Nikde to nikdo nepopsal, jak přesně má synoda a průběh synody vypadat. Je zatím vždycky obrovský proces a po každý vlastně přemýšlíme, a co teď dál? Co teď je potřeba? Rok předtím jsme to nemohli vědět a dva roky předtím už vůbec ne. Myslím si, že takhle jako bych charakterizovala tu svoji roli. Je stále velmi nejasná, byť je velmi jasná. A fakt si vždycky na toho Martina vzpomenu. Vůbec nevím, co po nás budou chtít.
Můžeš popsat nějaké konkrétní výzvy, se kterými se v tom synodním týmu setkáváš?
Velká výzva jsou momenty, kdy z nějakého důvodu vyprchá nadšení, ať už třeba proto, že ty delegáti přijdou do farností, kde farníky synoda nezajímá nebo nemají podporu nějakou od kněží třeba i, nebo protože ty lidi jsou fakt jako vyčerpaný, protože tam proběhlo mezi tím jako spousta práce, vykomunikovat některé věci bylo třeba fakt jako hodně náročný, někdy až nadlidsky, tak to je takový jako moment, kdy vnímám, že je potřeba ty lidi znova nějak jako nakopnout v dobrým, aby věřili i tomu, že v tu chvíli, kdy začnou pochybovat o spoustě věcí, o sobě, o celém tom procesu, tak aby věřili, že byť je to v tuhle chvíli těžký z nějakého důvodu, tak je to užitečný, něco to přinese a je to vlastně v konečném důsledku dobrý a furt je to ten pohyb dopředu. No a pak jsou těžký okamžiky, když to někde z nějakého důvodu zaskřípe, tak přemýšlet jako co s tím, no a jak nabídnout služby a přitom si udržet třeba tu roli svoji, nepřekročit ten rámec, protože taky jako není úplně dobrý, ale zároveň jako užitečně tomu nějak jako napomoc.
Já si umím právě představit, jak teď si mluvila o tom zaskřípání, když v tom úzkém synodním týmu jsou silné osobnosti, že to musí být náročné to nějak supervizovat. Ale já se tě nechci ptát samozřejmě na konkrétní nějaké konflikty, ale zajímal by mě tvůj pohled na konflikty obecně. Klidně do toho můžeš zakomponovat synodu, ale vůbec jak ty sama se díváš na konflikt?
Záleží, čeho to je konflikt. Když to položila třeba v souvislosti s tou synodou, tam často dochází ke konfliktu rolí. Pro synodu ty lidi vlastně působí v jiný roli, než třeba působí jako v té profesní. Když jsou to lidi z biskupství, tak najednou tam mají úplně jakoby jinou roli a musí být nějak nově jako definovaná. A často není. Jo? A často se předpokládá, že ta role něco obnáší, ale vlastně to nikdo nedefinoval napevno a neví. Tam dochází jako často ke konfliktu rolí a s tím mě baví pracovat. A na to se dívám jako, že je užitečný, že na základě třeba tady té zkušenosti, kdy si uvědomí, kolik těch židlí jako ta jeho pozice v tu chvíli jako obnáší, nebo spíš ona by měla obnášet jednu, že jo, židli, ale kolik do toho dalších židlí jako vnáší, aniž by chtěl, a co tam potom jako dělá tu melu, to je něco, co může si vlastně přenést i do té profesní roviny kamkoliv jinam a může nad tím přemýšlet. V tom vidím jako užitečnost konfliktu rolí. Pak jsou jako konflikty, které vyplývají z rozdílu nějakého osobnostního nastavení. To jsou jako zajímavé konflikty v tom, že se člověk může vlastně o sobě něco jakoby dozvědět a často se tak jako dozví o nějakých svých limitech, protože ne všechny věci jsme schopní změnit, ale taky ta užitečnost je v tom, že si uvědomí, ano, tady jako je nějaký pruh, který můžu jít, který jsem schopný měnit pro toho druhého, abych s ním v konfliktu být nemusela. I to poznání toho limitu díky konfliktu může být jako velmi, velmi úlevný, když ho člověk přijme a přestane se s ním prát. No a pak jsou konflikty, které jsou spojené s různýma potřebama. Ty lidi v tom konfliktu mají každý jiný potřeby a jako prosazujou si je na úkor toho druhého. S tím se hodně setkávám v rodinách, zvlášť třeba u jako rozvedených rodičů, který u mě skončí, protože se nedokážou domluvit na péči, na tom, jak se budou starat o svoje děti. Přesně tam člověk vidí, jak upřednostňují svoje potřeby na úkor potřeb těch dětí, jak ty děti vlastně jsou úplně bokem a stanou se jenom nástrojem. Tak jsou takové jako těžké okamžiky. Tyhle konflikty nemám ráda. Nemyslím si, že by byly k něčemu dobrý tyhle konflikty, jako že by to člověku přinášelo něco pozitivního, tohle spíš bych řekla, že ubírá. Když se s tím nějakým způsobem potom jako pracuje, tak ve výsledku, když se to nějak jako upracuje dobře, tak ty rodiče můžou v tom vyzrát a stanou se opravdu jako rodiči. Jakože přijmou tu rodičovskou roli, dají ten svůj partnerský konflikt jako bokem, ten si řeší někde jinde, ale jsou schopní minimálně aspoň třeba tu rodičovskou roli nějak držet dobře ve prospěch těch dětí, tak pak z toho mám jakoby radost, ale nejsou to rozhodně konflikty, které bych a priori vnímala, jako že přinášejí něco pozitivního. Rozhodně ne teda dětem, to rozhodně ne.
Jsem ráda, že jsi o tom mluvila, protože já tak z praxe vnímám, že hodně lidí konflikt vnímá jako něco nežádoucího, jako něco, co je potřeba zredukovat, nemít, anebo když je, tak ho zahrabat někam, aby nebyl vidět.
Teď, jak to komentuješ ty, tak já jsem si uvědomila, že třeba to, co mám jakoby ráda, jsou konflikty na pracovišti, protože díky nim se zase učí lidi nějaký jako otevřenosti v komunikaci a ve schopnosti pojmenovávat ty věci a už jenom potřebuješ doučit ty lidi nějaký dovednosti, jak tu zpětnou vazbu říkat konstruktivně, ne způsobem, který je zraňující. Konflikt v tu chvíli jako poukáže na nějaký místo, který není funkční z nějakého důvodu a je potřeba ho zrevidovat a najít jako jiný způsob, ale zároveň tím ten člověk může vyrůst tý dovednosti umět jako otevřeně ty věci pojmenovávat, ale konstruktivně a fakt jako ne způsobem zraňujícím, ale spíš způsobem, který vede k nějaký jako dohodě a k nějakému konsenzu.
A na závěr tak s humorem bych se tě ráda zeptala, jestli máš nějakou supervizní radu, kterou bys mohla říct všem.
Kdybych dala supervizní radu, tak bych musela vrátit diplom, protože přístup zaměřený na řešení je postavený na tom, že zásadně nedáváme rady. ale že vycházíme z toho, co chce ten klient. Nejsme ty experti, kteří přichází s tou radou, jakože na chřipku si dej acylpirin a teplou postel. Možná to řeknu kulantně, já bych dala supervizní radu, nebojte se supervize.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Hanou Oravcovou je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Pokud podle vás zůstávají nějaká témata na okraji, dejte nám prosím vědět. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.